Děkuji, takže přeji také všem dobrý večer. Jenom snad dořeknu, že jsme se s bratrem Pavlem domluvili, že i to minulé setkání bude nahráno, takže je možné si je také jistě stáhnout. No a my jsme teď tedy u 16. kapitoly Evangelia Matoušova. Jinak budu se snažit opravdu skončit do 7 hodin, protože vím, že od 7 hodin začíná se kurz Bible, který má Tomáš Dymáček, jsem zjistil, takže tím pádem, abychom se nějak moc nepřekrývali. Takže 16. kapitola, prosím vás pěkně, Matoušova Evangelia, a já poprosím, hned půjdeme do záležitosti, a já poprosím o přečtení prvních čtyřech veršů, prosím, ano? Verš první až čtvrtý.
Přišli saduceové a farizeové a pokoušeli ho, žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe. On však jim odpověděl, večer říkáte, bude krásně, je pěkný západ. A ráno dnes bude nečas, slunce vychází do mraku. Vzhled oblohy umíte posoudit a znamení času nemůžete. Pokolení zlé a zpronevěřilé hledá znamení, ale nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonášovo. Opustil je a odešel.
Děkuji. Takže Ježíš Kristus vlastně hovoří k farizeům, kteří ale, a to je třeba vědět, kteří ale přišli proto, aby ho pokoušeli. Jo? Čili to nebyla záležitost toho, že by snad oni měli zájem o nějaké korektní vysvětlení věci, ale přišli, aby ho pokoušeli. A také i ta Ježíšova odpověď vlastně je adekvátní, bych řekl, tomu jejich záměru, tedy těch farizejů a saducejů. Zajímavé také je, že se farizejové a saduceové, kteří mimochodem se neměli rádi, protože to byly dvě politicko-náboženské skupiny, se spojili s tím, že brojili proti Ježíši Kristu, a my nakonec víme, že někdy společný nepřítel spojuje, takže oni se také spojili, protože pro ně byl společným nepřítelem Ježíš Kristus. A i když spolu nesouzněli ani po stránce věroučné, ani po stránce politické, tak vlastně oni se spojili proto, aby, tak jak je tam napsáno, pokoušeli Ježíše Krista. No a oni tedy žádali znamení, že? S tím, že chtěli znamení z nebe, dokonce tam žádají jaksi zázrak, který by měl přesvědčit. A Ježíš Kristus za něma to odpovídá, bych řekl, velice pragmaticky, velice logicky, a říká, vy rozpoznáváte na té obloze, z které žádáte znamení, vy na té obloze rozpoznáváte tedy úkazy, které potom, z kterých potom dedukujete, jaké bude počasí, a to umíte, to zvládáte, ale nejste schopni tedy na základě úplně konkrétních, jednoznačných tedy záležitostí, které se dneska dějí, rozpoznat, co se bude dít dál. A to, když hovoří o těch věcech, které se dějí, tak teď jenom připomínám to, co jsme už dřív se dozvěděli z Bible, že Jan Křtitel se ptal učedníku Ježíše Krista, tedy, nebo přes svoje učedníky se ptal tedy Ježíše Krista, tak, abych byl přesný, se ptal, jestli tedy on je skutečně tím mesiášem, a pán Ježíš na to odpovídá, dívejte se kolem sebe a když to, co uvidíte, vám dá jasnou odpověď. Jo, a tady vlastně říká toto ještě farizeum a saduceum, dívejte se kolem sebe a to vám dá jasnou odpověď. Jestliže jste schopni rozpoznat, jaké bude počasí a co se bude dít v té oblasti přírody dál, tak byste měli být schopni taky rozpoznat, co se bude dít dál v souvislosti s tím, co se dneska děje. No a ta další věc, která tady z toho vyplývá, je to, a není to úplně, jak bych řekl, explicitně napsáno, ale vyplývá to z těch slov pokolení zlé a spronevěřilé, nebo také pod čarou je přeloženo jako cizoložné. To znamená, tam už se jedná o náboženské termíny, protože ve starém zákoně cizoložství je jaksi dáno, že se ti lidé zaobírají cizím učením, pohanským učením, a tak tím pádem cizoloží. Takže vlastně pán Ježíš jim říká, váš problém není v tom, že byste nebyli schopni to pochopit, ale váš problém je v tom, že to nechcete pochopit, že se to možná bojíte, spíš nechcete to pochopit, abyste z toho nemuseli vyvodit nějaké důsledky. A to je ten problém u vás. Jo? Čili není problém v tom, že byste to nevěděli, teď se mě prostě ptali z nevědomosti, jak se věci mají, ale vy se ptáte proto, protože pokoušíte, ale byste to měli vědět, vy to nechcete vědět proto, protože tedy máte obavy z těch důsledků. které by museli navazovat. Že? Já to musím říct i z té doby dnešní, a už jsem to možná někdy vám říkal, takže jenom to zopakuji, jak ta jedna osoba, nevěstová žena, asi ano, která prostě mě říká, neříkejte mě to, protože já už bych se musela podle toho zařídit. Jo? Takže to je přesně tady v té souvislosti, té 16. kapitole, těch prvních veršů, vy se ptáte, nebo chcete nějaký zázrak s tím, že tomu nerozumíte, ale ten problém není v tom, že tomu nerozumíte, ten problém je v tom, že vy nechcete tomu rozumět, protože se obáváte toho, co by z toho vyplynulo pro vás do budoucna, pro váš život, pro váš životní způsob. Takže to je ta jedna věc. A druhá věc v těch textech 1 až 4 je znovu odkázáno na Janášovo znamení. Ano? A tady bych tomu možná chtěl říct dvě věci. My jsme o tom hovořili v souvislosti s dřívějším textem Matoušova evangelia, a tady se to opakuje. To Janášovo znamení, to mohou být dvě věci. To první je to, že Jonáš vybízel ninivské tedy k pokání a oni se obrátili. Poselství bylo to, které způsobilo, že oni se obrátili. Ježíš Kristus přináší poselství a lidé se obracejí. Obracejí se a činí pokání. Čili tam je to vlastně stejné. To, co se dělo v Ninive v době Jonáše, a to, co se děje teď, tak říká to znamení jako znamení Jonášovo, protože v té době on nesl poselství, lidé se obraceli, já nesu poselství, lidé se obrací. Tak to je první. A druhá věc je ta, když hovoří o Jonášově, tedy znamení je to, že Jonáš byl 3 dny ve břiše ryby a Ježíš Kristus tedy bude, v tomhle případě tedy teprve bude 3 dny a noci v hrobě. Právě minule jsem upozornil, že přišla určitá otázka, a to je ona. Pán Ježíš přece nebyl 3 dny a 3 noci v hrobě, tak proč se to tak říká? Tak ta odpověď je taková, že u Židů v té době část dne, ať už to byla, řekněme, závěrečná část dne, nebo snad první část dne, tak už se to vnímalo jako celý den. To znamená, když by, já bych to řekl dneska, jo, když bych v pátek v poledne někam odjel a v neděli v poledne se vrátil, tak už jsem byl 3 dny pryč. Jo, čili rozumíme si, ono ve skutečnosti by to tak nebylo, ale v tom chápání lidí je to 3 dny. Ano? A 3 noci se k tomu připojovalo jako rčení. 3 dny a 3 noci. Ty 3 noci už se připojovalo jako rčení, čili to už nebylo, že by to znamenalo 3 noci, protože mezi 3 dny nemohou být 3 noci, že jo? Ale jde o to, že tam už to šlo jako rčení. 3 dny a 3 noci. Takže tím pádem opravdu ty 3 dny v tom pojetí židovském skutečně Ježíš Kristus byl v hrobě, protože byl ukřižován v pátek a vstal v neděli z mrtvých. Takže byť by to byla i část toho dne, už se to počítalo za celý den. No a potom je třetí věc, kterou chci zdůraznit, a to je to, že Ježíš Kristus to všechno řekl a tam je napsáno, opustili a odešel. Jo, já už jsem to tady jednou říkal a Ježíš to udělal ne poprvé tady, on to udělal už vícekrát, že prostě když domluvil a řekl srozumitelně odpověď lidem, kteří ho spíše pokoušeli, než se opravdu seriózně a korektně ptali, tak on to řekl a odešel. Prostě nebyl ochoten s nimi dále diskutovat, nebyl ochoten přijímat další otázky provokativní, které nevedly k ničemu, jenom k tomu, aby se ho snažili nějakým způsobem zesměšnit. Takže já si myslím, že i pro nás je to tak, že nemyslím teď každému říct věc, nalajnovat to a odejít, ale jestliže víme, že ten člověk spíše ty otázky dává z toho důvodu, aby nás, a teď to čtu ze Božího slova, pokoušeli tedy, nebo provokovali, nebo třeba ironizovali tu celou záležitost, tak dám odpověď a prostě víc o tom nehovořím, protože jak si bych řekl, nedávám jim prostor k dalším otázkám, k další střelbě. Pokud tedy člověk na to reaguje a stále reaguje a reaguje, tak vlastně tím pádem oni zase chytají za slovíčko a zase jim dáváte náboje k další střelbě. Takže Pán Ježíš tady říká, odpověděl a vlastně odešel. Ano? Tak, můžeme číst 5. až 12. verš, prosím, 16. kapitola 5 až 12, buďte tak hodní.
Když byli učedníci na druhém břehu, shledali, že si zapomněli vzít chleby. Ježíš jim řekl, hleďte se mít na pozoru před kvasem Saducejů a farizejů. Oni však u sebe uvažovali, nevzali jsme si chleba. Když to Ježíš pozoroval, řekl, proč mluvíte o tom, malověrní, že nemáte chleba? Ještě mi nerozumíte, ani se nepamatujete na těch 5 chlebů pro 5 000 a kolik košů jste sebrali? Ani těch 7 chlebů pro 4 000 a kolik košů jste sebrali? Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Mějte se na pozoru před kvasem Saduceju a Farizeju. Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nebrž před učením Farizeju a Saduceju.
Ano, děkuji. Takže tady zase je taková mírná ironie, my se k ní hned dostaneme. Tady jde o to, že Ježíš se v myšlenkách vrací k tomu, co, o čem jsme teď hovořili. To jsou ty první 4 verše. Ano? A vlastně hovoří o tom, že hovoří tady o duchovní sféře věci, ano, a upozorňuje na to, aby tedy jaksi si dali pozor před tím kvasem farizeů, čili před tím hříchem farizeů a saduceů, kteří se snažili ho nějakým způsobem zkompromitovat v těch prvních 4 verších. Ano, čili mluvil o duchovní sféře. Učedníci ale okamžitě jim to evokovalo, tu myšlenku jídla a chleba, tím jenom dokázali, co je popředí jejich zájmu, ale to, co je problém ještě daleko větší, je ten, že oni těsně předtím vlastně byli svědky dvojnásobného nasycení zástupu. Jo? A to bylo těsně předtím, de facto závěr předcházející kapitoly je to druhé nasycení. Jo? A další předcházející kapitola hovoří o tom prvním nasycení. Čili oni věděli, že Ježíš Kristus i obrovské zástupy byl schopen nasytit minimálním množstvím jídla. Já bych řekl, jednou svačinou jednoho člověka nasytil prostě x tisíc lidí. Jo? A najednou oni plují loďkou a teď my nemáme chleba, katastrofa, budeme mít hlad. Jo? Prostě a najednou mají obavy o to, že umřou hladem, protože nemají chleba, který si sebou zapomněli vzít, ale oni zapomněli také na to, čeho byli svědkem. Jo? To je zkušenost, kterou prožili 2x za sebou a to úplně nedávno. A na to zapomněli, že toto se vlastně stalo. Čili projev obrovské jakési možná nedůvěry bychom mohli říct, ale spíše zapomnění, protože vlastně oni mohli z toho, co zažili s Ježíšem Kristem, jednoznačně dedukovat, že on je hladem, umřít rozhodně nenechá. A dokonce ani neumřít, ale ani hladem je nenechá vysty zástupy předtím. Ano? No a co se týká toho kvasu tedy farizejského, když jsme o tom tam četli, farizejů a saduceů, tak vlastně my jsme si řekli, že v jediném případě v Biblii je kvas přirovnán ke království božímu. To proto by bylo jasno, že království boží nebo zvěst o království božím rychle postupuje, že stačí jakoby slovo vlastně a to nakvasí velké množství, čili velký zástup třeba, jo, se z toho poučí a tak dále, takže to bylo jediné slovo, ale jinak kvas vždycky znamená hřích a nebiblické učení. A to proto, že i ten kvas hříchu proniká vlastně všude. Ano? A tak jako stačí velmi málo evangelia, aby proniklo všude žel, tak stačí někdy velmi málo nebiblického učení, aby proniklo a ovlivnilo skutečně mnohé. A já musím říct, že i v současné době, nebo v té době nedávno minulé, jsem se s tím setkal, kdy prostě přichází různé názory a jsou vydávány různé brožury, které se rozdávají lidem a abych řekl, letití adventisté, už jako bych řekl, zakotvení v té víře, najednou jsou jakoby zvykláni tím, co tam čtou nebo co slyší. Jo? Takže já nám tím chci říct, že tak jako království nebeské je něco, co proniká, prostě tak žel, že i to nebiblické učení mnohdy proniká, ovlivňuje mnoho lidí. A proto Ježíš hovoří jako o hříchu, jako o kvasu. Ano? Protože je to také podobné, to působení je podobné jako tomu kvasu. No a co z toho vyplývá ve smyslu toho chleba zapomnění? Vyplývá z toho to, že bychom neměli si dělat zbytečné starosti a zapomínat, jak nás Pán Bůh vedl doposud. Protože my víme ze zkušenosti, že on nás vždycky vede. A jestliže najednou máme pocit, že tomu tak není, tak je tam otázka našeho zapomnění eventuálně nedůvěry nebo nedověry, ale měli bychom si zapamatovat, jo, na to, vzpomenout si na to, jak nás Pán Bůh vedl. Nakonec my víme a tu větu známe, kterou řekla sestra Vajtová, nemusíme se obávat budoucnosti, leda, že bychom zapomněli na to, jak nás Pán Bůh vedl v minulosti. Takže to asi tolik z toho, tady z té pasáže. Samozřejmě bylo by možné z toho ještě vyzískat více, ale měl jsem také i kázání na tady tohle téma. Tak, můžeme dát 13. prosím vás pěkně až 20. verš. 13 až 20.
Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbudují svou církev a brány pekel jí nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
Děkuji. Takže to se stalo v Cezareje Filipově, to je město, které je na severu Izraele, prosím vás pěkně, už až hodně na severu, de facto je u pramenu Jordánu. Ano, tam, kde pramení Jordán, tak tam je Cezareja Filipova. A v této, tam už samozřejmě to je oblast, kde bylo hodně pohanů, protože to byla hraniční oblast, čili tam bylo i hodně pohanů. A jak ti Židé, tak i pohané se tedy jaksi domlouvali, kdo to teda ten Kristus vlastně je. Že jo? Kdo to tedy vlastně je. A Ježíš to vnímá pochopitelně a také i jaksi se ptá svých vlastních učedníků, kam ho oni zařazují, za koho ho vlastně tedy mají. Jo? Ale nejdříve, aby na ně neudeřil velice zpříma, tak se ptá a říká, tak co říkáte učedníci, za koho mě mají ti lidé kolem nás? No oni vlastně jmenovali velmi významné osobnosti, že? No a potom tedy přichází ta otázka, za koho mě máte vy? No a Petr na to odpovídá, ty jsi Mesiáš, to znamená, ty jsi spasitel, že? No a Pán Ježíš mu na to říká to, co už jsme četli, že tedy to není z něho, že, ale že tomu dal Duch Boží. A já si myslím, že to tak je, že jestliže přijmeme Ježíše Krista za svého spasitele, pak to nemáme ze sebe, ale je to skutečně dar Božího Ducha. Je to něco, co jsme získali, co jsme si přivlastnili tím, že Duch Boží na nás působil a my jsme byli ochotní to přijmout samozřejmě. Ano? Zase Duch Boží nedělá výběr mezi lidmi, on to zvěstuje komukoliv a dává do vědomí komukoliv. A kdo to přijme, tak tím pádem to přijme. Ale je to přijatá záležitost, nikoli námi vlastními vyprodukovaná, tedy to, že přijímáme Ježíše jako Mesiáše a Spasitele. Ano? Takže to je ta otázka na učedníky. Samozřejmě teď, kdybych měl kázání, tak bych asi řekl, za koho Ježíše pokládáme my osobně v dnešní době, že? Taky to bychom mohli se na to zeptat, ale půjdu dál, prosím vás pěkně, protože tam je pasáž, která, bych řekl, byla mnohdy a v minulosti zvlášť velice diskutovaná a my jako adventisté jsme jaksi tu pasáž tak nějak se snažili objasnit, aby bylo jasné, že nemůžeme souznít s tím, jak ji objasňovali třeba i jiné církve, když je tam napsáno, že ten Petr je ten, na kterém postaví Ježíš tedy svoji církev. Když říká, ty jsi Petr a na té skále zbudují svoji církev. Je zajímavé, že například studijní Bible, český překlad studijní Bible, tak má tam v poznámce, že Petros je tedy ten Petros a skála je ta skála. Jo, že tam vlastně nejde dohromady jaksi to, že to je ženského a toho mužského rodu. Že to jaksi nejde dohromady, aby se to hned jaksi převedlo. Ano? To je taková první věc, která tady je. Druhá věc, která tady je ta, že zajímavé je, že 21. Bible 21. století zase v poznámce přímo má napsáno, že Petros rovná se kámen, a skála se rovná Petra. Takže vlastně nemluví Ježíš stejně o Petrovi, jako o tom, na kom založí tu církev. Jo? Protože říká, ty jsi Petr, 21. říká, to znamená kámen. A pán Ježíš pak dál pokračuje, říká, a na té skále, tudíž nemůže mluvit o Petrovi. Jo? Když mluví na té skále a přitom Petros znamená tedy kámen. A já to podotýkám, kde to je napsáno, aby nebyl ten pocit, že my adventisté to tak vysvětlujeme. Jo? Že skutečně 21. i český studijní překlad to takhle vysvětluje. Takže to je jedna věc, čili že Ježíš nemůže mluvit o Petrovi, že na něm to založí tu církev, protože tam to mluvnicky nejde jaksi dohromady. Druhou věcí, ale která tady je, prosím vás pěkně, je verš Efeským 2.20, na ten bych rád upozornil, dovolím si ho přečíst, protože v Efeským 2.20 je napsáno, jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolé a proroci a uhelným kamenem sám Ježíš Kristus. To znamená, že tady ten text, který píše apoštol Pavel, Efeským 2.20, tak vlastně hovoří o tom, že i ten Petr patří mezi ten základ té církve, protože on byl apoštol, ano, mezi ten základ, protože apoštolé a proroci patřili do toho základu, ale tím základním kamenem, tím uhelným stěžejním kamenem je Ježíš Kristus, nikoli Petr. Takže můžeme to tím pádem vysvětlovat tady těmito dvěma způsoby. Jednak mluvnicky to nesedí, ano. Nesedí to ani výrazově, protože Petros znamená kámen, vys tedy 21, která to říká, a skála je Petra. A po té stránce, tedy Efeským, to, co říká apoštol Pavel, tak tedy Petr patří do toho základu, protože je apoštol, ale rozhodně na něm není položen, že ten základní kámen, uhelný kámen, tedy Ježíš Kristus. To, že Ježíš je uhelným kamenem, prosím vás pěkně, to je ještě Matouš 21:42, nebo je to Skutkové 4:11. Na mnoha místech Bible bychom našli tady ty vyjádření, že Ježíš je uhelný kámen. Nehledě k tomu, a to je třetí, nebo už jestli to počítáte, nevím, čtvrtá věc, a to je to, že Ježíš Kristus říká, na té skále já postavím svoji církev. To není Petrova církev, to je Ježíšova církev. A jestli je Ježíšova církev, tak musí být postavena na Ježíši, nikoli na někom jiném. A to je jaksi další, bych řekl, vysvětlení toho, o čem tady teď jsme právě četli. Pak je tam tedy brány pekla nebo mocnosti smrti je nepřemohou, samozřejmě ano, protože je založeno na Ježíši Kristu. Možná ještě maličkost, jenom si dovolím dvě věci říct. Pokud by to skutečně bylo na Petrovi, byly by to velmi slabé, chabé, nevím, bych to řekl, vachadlaté základy, ano, protože Petr se topí a topí se pro nevěru, když jde po vodě k pánu Ježíši. Zapírá pána Ježíše, dokonce říká, já se zaklínám, nikdy jsem ho neznal. Že jo? Dokonce pán Ježíš mu říká, mu ho nazývá a říká, satane, běž za mnou. Jo? A takže pochybuji, že by Ježíš Kristus byl ochoten na slabém člověku, který také jistě padal, tak jako každý, tak jako my padáme, postavit svoji církev. Takže zůstaneme u toho, že skutečně tím uhelným kamenem je Ježíš Kristus. A pak je tam další taková věc, jakoby s otazníkem, a to je, dám ti klíče království nebeského a co odmítneš, bude odmítnuto v nebi, co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a obráceně. Ale tady je třeba, prosím vás pěkně, a zase tady si dovolím to i najít, Lukáš 11. kapitola, 52. verš, myslím, že jsme to už také spolu tady při studiu Matouše četli, Lukáš 11.52 a tam je napsáno, běda vám zákonníkům, vzdali jste klíč poznání, sami jste nevešli a těm, kteří chtěli vejít, jste v tom zabránili. Klíč do království božího je vlastně ono poselství, ono poznání. A jestliže někdo to poznání, to poselství má, ale nepodělí se o to, neřekne to nikomu, tak tím pádem vlastně zamyká před tím člověkem to království nebeské a pochopitelně i obráceně. No, tam říká pán Ježíš, měli jste klíč poznání a sami jste nevešli a ještě se zabránili, protože jste jim vyprávěli vlastně nějaké nesmyslné věroučné záležitosti a neřekli jste jim to, co je vlastně pravda. Ano? Takže to je poselství, které buď tedy můžeme zkreslit, nebo říct tak, jak je, nebo je můžeme úplně zapřít, nebo o něm můžeme hovořit. Jo? No a pak je tady další věc, a to je to rozvazování a svazování. Takže zase se to jistě opírá o tu učitelskou autoritu, o ten učitelský úřad, který tady je a který byl svěřen učedníkům. To je jedna věc, ale druhá věc je tady to, že obvykle se to vysvětluje tak v dnešní době, že to znamená, komu ten Petr nebo ta církev odpustí, tomu se odpustí v nebi a komu neodpustí, tomu se neodpustí v nebi. Což je samozřejmě nesmyslné, protože jako člověk nemá vliv na to, co se odpustí nebo neodpustí v nebi. Ale na druhé straně je třeba říct, že Pán Ježíš vede Petra k tomu, že má odpustit 70x7x, čili vlastně neustále odpouštět. Jo? Takže nejde o to, jestli Petr nebo církev odpustí či neodpustí, ale jestli přivede anebo eventuálně odradí ostatní lidi, dalšího člověka od toho poselství pro vejíti do království Božího. Jo, čili není to o tom, že církev nebo Petr rozhoduje, kdo bude v nebi a kdo nebude, ale je to o tom, zdali si je ochoten se podělit a zdali je ochoten nezavést druhé lidi na nějaké cestí od toho Božího království. Tak, prosím, verš 21 až 23. 21 až 23, buďte tak laskaví.
Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že mají jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi cesty, satané, jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smyšlení není z Boha, ale z člověka.
Děkuji. Tady Ježíš znovu upozorňuje na to, jaká ho čeká budoucnost. Ano, upozorňuje učedníky, on je celkem upozorňuje třikrát. Už jsme jedno upozornění měli, to bylo, nebo budeme mít ještě, to bude v 17. kapitole a potom ještě ve 20. kapitole. Čili třikrát ty učedníky upozorňuje a tady to vlastně také je to jedno z těch upozornění. Ano. A Petr možná, nebo ne možná, určitě z velice dobrých pohnutek, ale vlastně zklame, protože říká, pane, to se ti nesmí stát tady tohle. Jo? Když se na to podíváme zpětně, tak je jasné, že ten Petr neví, co mluví a možná z nějakých takových opravdu ušlechtilých pohnutek, aby Ježíš nedošel té újmy, tak se snaží ho nějak mu v tom nějakým způsobem zabránit. Ale tak jako Ježíš Kristus řekl Petrovi, když ty z Petře řekl, že jsem spasitel, tak to neměl ze sebe, to jsi měl z Ducha Božího. Teď, když řekl, to se ti nesmí stát, tak to nemáš ze sebe, to máš od satana tady tohle. Proto mu říká satane. Čili není to o tom, že by řekl Petrovi, ty seš ten satan, jako, ale je to o tom, že ten, kdo ti teď vnukl tu myšlenku, tak vlastně byl satan. A tak říká, jdi mi cestou, možná některé jiné překlady říkají, jdi až za mnou. Jdi až za mnou. Čili ty mě neříkej, co mám dělat, ty běž za mnou a říct se podle toho, co já tedy dělám. Ano? A co z toho vyplývá pro nás? Můžeme někdy mít velmi dobré pohnutky, ano, můžeme to opravdu mnohdy velice dobře myslet, ale dobře myslet, to ještě neznamená, že to bude dobře. Jo? To, že máme dobrou pohnutku, to ještě neznamená, že tím pádem ta pohnutka je něco, co je určitě pozitivní, protože i ta pohnutka, která může být jakoby pozitivní, ale může, jak si v tom výsledku, nemusí být dobrá. Proto jsem řekl, myslet to dobře ještě neznamená, že to bude dobře. Tak, můžeme dočíst tu kapitolu od 24. verše, prosím, nebo do 27. zatím, jo? 24 až 27.
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí, a zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde v slávě svého otce se svými svatými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
Děkuji. Tam je, kdo chce jít za mnou. Ano, tam je to slovíčko chtít. A to je vážné rozhodnutí. A je třeba je také vážně myslet, protože pokud se rozhodnu, pokud tedy chci, tak potom už musím. Já to obvykle říkám, že člověk má svobodu se rozhodnout, jestli ano nebo ne. Jo? Člověk má svobodu se rozhodnout, jestli ano nebo ne. Ale když se rozhodne, že ano, tak potom už musí. To je ten příklad, možná dobře znáte, že když se rozhodnu, že pojedu, já nevím, autobusem na výlet, nebo pojedu do Brna, nebo ani do Znojma, kamkoliv, to je jedno autobusem, a rozhodnu se, že pojedu, tak už musím se oblíct, musím jít na autobus, musím do něho nastoupit a jo, rozumíme si, to rozhodnutí, jestli ano nebo ne, to je svoboda. Ale když už se rozhodnu, že ano, tak pak už tedy musím. Na to upozorňuje tedy Ježíš Kristus. No a říká, že někdy ta cesta nemusí být snadná, že tedy to může přijít pronásledování, nepochopení, možná i pohrdání. Jo? A chce jenom tím říct, on tady ještě uvádí a říká, kdo chce jít za mnou, ano, kdo chce jít za mnou, to slovíčko, nebo to za, bych zdůraznil, kdo chce jít za mnou, nemůže si určovat směr cesty, kudy půjde. Kdo-li za Ježíšem, tak musím jít za Ježíšem. Nemůžu si říct, ale já půjdu tudy. Že? To prostě nejde. A na to Ježíš tady upozorňuje. Ano? No a vlastně potom na závěr tomu tady hovoří o odplatě, že každému odplatí podle jeho jednání tedy. Zase znovu je tam už poněkolikáté to jednání, podle činů tedy bych řekl, a tady znovu to jenom pán Ježíš znovu opakuje tu myšlenku, že víra nebo to přijetí, to myšlenkové přijetí se musí projevit vděčně. On to Jakub říká velmi srozumitelně, víra bez skutku je mrtvá, že jo? Tak pán Ježíš tady říká jinak, říká potom, že bude odplaceno každému podle jeho jednání, protože víra se musí projevit tím jednáním. Pokud se neprojeví, tak to vlastně není víra. Se dalo říct, jo? Tak, poslední verš, 28. Prosím, přečtěte někdo, buďte tak laskaví.
Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího se svým královstvím.
Ano. Takže to slovo nebo ten výraz neokusí smrti je vlastně jakýmsi velkým povzbuzením v situaci, ve které učedníci byli, nebo pan Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, musí zapřít, protože ho může čekat pro následování a tak dále, a tak dále. A potom ale pokračuje dál a vlastně říká, nebo hovoří o životě, je to vlastně jakési povzbuzení do situace, o které vlastně Ježíš Kristus mluvil. A vyjadřuje tím vlastně naději. Je to vlastně zaslíbení, které tady dává. Na druhé straně ale je tady jakoby v úzovkách problém a to je, že říká, někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka. No a tady je třeba vstoupit do 18. kapitoly. Ano, protože 18. kapitola na to dává odpověď. A já bych poprosil, kdyby někdo přečetl prvních 13 veršů, to je 18. kapitole, pardon, 17. pardon, 17. kapitole, prvních 13 veršů 17. kapitole.
Po šesti dnech vzal sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima, jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi, pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. ještě nedomluvil, ale světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli tváři k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš k ním přistoupil, dotkl se jich a řekl, vstaňte a nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného, než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. Učedníci se optali, jak to, že říkají zákon, že napřed musí přijít Eliáš. On jim odpověděl, ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo. Tak i syn člověka bude od nich trpět. Tehdy učeníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli.
Děkuji. Takže 16. kapitola končí tady tím slíbem, že někteří, kteří z těch, kteří tam byli a kteří ho pozorovali, že ho uvidí syna člověka přicházejícího se svým královstvím, a to se stalo vlastně po 6 dnech, protože ta 17. kapitola říká, po 6 dnech vzal sebou nahoru. Ježíš bere sebou 3 svoje učedníky, aby tam byli sami, bere je nahoru, zřejmě se jedná o horu Hermon, protože ta je nejblíž Cezareji Filipovi a to se dělo právě u té Cezareje Filipovi. Jinak my víme, že Jordán pramení pod horou Hermon, takže je možné, že to bylo na té hoře Hermon, když to není tak důležité, ale bylo to asi blízko té Cezareji Filipovi. A ti 3 učedníci byli nejblíž pánu Ježíši. On je často bere samotné. Nakonec víme, že je vzal také, když zápasil ten boj v Getsemane, i tam vzal ty 3 učedníky, že čili ti 3 učedníci byli vlastně jemu jakoby nejblíž. Ano? A tam byl proměněn na té hoře, nakonec proto ten nadpis tam je proměnění na hoře, tam byl proměněn a vlastně v té chvíli šlo o duchovní bytost a učedníci ho viděli v té jeho slávě, bych řekl. Ano? Takže vlastně v té chvíli se naplnilo to, co na konci té 16. kapitoly vlastně Ježíš Kristus slibuje. Jo, když říká, že tady stojí ti, kteří ho uvidí tedy jako syna člověka. Takže vlastně tam ho také i takto skutečně viděli jako proměněnou bytost. A on rozmlouval s Mojžíšem a Eliášem. Mohli bychom se tázat možná, proč s ním rozmlouval, že jo? Ale je pravda, že oni, Mojžíš a Eliáš, měli něco společného s Ježíšem Kristem. Totiž Mojžíš představuje zákon, to nakonec víme ve starém zákoně, Eliáš představuje proroky. A obě ty části Bible vlastně předpovídaly Ježíšovu smrt, protože jak 5 knih Mojžíšových, tak proroci ve starém zákoně tu smrt Ježíše vlastně představují. Ano? A Ježíš tím pádem, jak svým prvním příchodem, tak vlastně svojí obětí de facto naplnil ten boží zákon a slova proroků. Jo? Protože on také říká, že vlastně dokud se všechno nenaplní, tak ani slovíčko, ani čárka, ani literka nepomíne, že jo, z toho starého zákona. Čili on vlastně naplňoval ten starý zákon. Tak to je taková první věc. Druhá věc je, že oba, Mojžíš i Eliáš, bojovali s modlářstvím. Mojžíš na Sinaji, že? Protože vrátil se s deskami dolů pod horu Sinaj a tam měli zlaté tele. No a Eliáš samozřejmě na Karmeli, to také víme. No a Ježíš Kristus také bojoval vlastně, že vysvětloval, znovu vysvětloval starý zákon, aby ty mylné výklady tedy, aby vlastně jaksi popřel, protože to nebyla pravda, ano. No a oba skončili mimořádně, tedy myslím Eliáš byl vzat, Mojžíšův hrob nikdo nenašel a byl také vzat, čili přešli z toho pozemského života do nebeského. No a také oba dva vedli lid, dalo by se říct, no a Ježíš Kristus také vedl a také vlastně přešel potom po své smrti do toho nebeského království. No, pak tam čteme, že Petr, jak si v uvozovkách bych řekl, narušuje tu nebeskou atmosféru, protože hned kalkuluje, že jo, a říká, tak fajn, postavíme tady 3 baráky a bude to hotovo, že jo, budeme tady bydlet společně bude to strašně fajn. Nechtěl sestupovat na zem, protože tam mu bylo dobře. Ale Ježíš Kristus říká, ne, my musíme se jít dolů, že ještě tam máme spoustu, bych řekl, práce. Tam máme ještě mnoho, co udělat dole pod tou horou. Jo? Takže kdybych to teď měl nějak hodně obrazně tedy přirovnat, to, že nám je ve sboře dobře, to je fajn, ale pak je z toho sboru třeba vyjít, jakoby, jo? Zase, abychom mohli posloužit těm, kteří jsou kolem nás. No, a pak už tedy tam je to, co jsme také četli, tedy to, že vlastně říká Otec nebeský, to je můj milovaný syn, kterého si vyvolil, toho poslouchejte, jinými slovy, jemu naslouchejte, jeho respektujte, ano, asi v tomhle smyslu. No a pak říká, protože oni se báli, že tak říká, nebojte se, vstaňte, nebojte se. Kolikrát my zažíváme něco, kdy se i obáváme, ale Ježíš Kristus vždycky znovu přichází s tím, vstaňte a nebojte se. Ano, vstaňte a nebojte se. No a potom je zavazuje v tom, aby, nebo k tomu, aby nemluvili, dokud nebude vzkříšen. Ale ten důvod, proč o tom neměli mluvit, není utajit tu věc, protože naopak to poselství by se mělo šířit, ale v té chvíli, nebo v té době ještě učedníci asi úplně nepochopili, o co jde. To vyplývá z těch otázek, které mu kladou. Třeba v 10. verši učedníci se optali, jak to, že říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš. Prostě oni neměli ještě jasno v té věci. A tak Ježíš Kristus říká, pokud, jakoby, teď to tak řeknu, pokud vy nemáte v té věci jasno, tak tím pádem ani nehovořte o tom, protože byste nemuseli podat přesnou, korektní pravdu, která by byla potřebná, aby se řekla. Jo? No a když tam mluví o tom Eliášovi potom, tak my víme, že Malachiáš, prorok Malachiáš, poslední prorok, poslední kniha Starého zákona, ve 4. kapitole v 5. verši hovoří o Eliáši, že přijde Eliáš a Pán Ježíš přímo říká, že tím Eliášem je Jan Křtitel. Takže tady to je jasně vyjádřeno. Tak, můžeme číst 14. až 21. verš, prosím, 14. až 21.
Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk na kole a na kolenou prosil. Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zlé. Často padá do ohně a často do vody. A přivedl jsem ho k svým učedníkům a nemohli ho uzdravit. Ježíš odpověděl, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás ještě mám snášet, přiveďte mi ho sem. Ježíš mu pohrozil a zlý duch z něho vyšel. Od té chvíle byl chlapec zdrav. Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli, proč jsme ho nemohli vyhnat my? On jim řekl, pro vaši malověrnost, amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře, přejdi odtamtud tam a přejde a nic vám nebude nemožné. Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.
Ano, děkuji. Takže ten otec onoho nemocného syna přišel za učedníky, přišel za lidmi, ano, a oni mu nemohli pomoct. Tak on prosí potom Ježíše Krista o pomoc a Ježíš mu pomáhá. Co z toho vyplývá? Nehledejme až tolik pomoc u lidí v situacích, na které ti lidé nestačí. Hledejme pomoc u Pána Boha, protože On je schopen pomoct. Velice stručně to říkám v jedné větě, ale je to tak. Ano. Spíše tam jde teď o otázku, proč ho nemohli uzdravit. A ten 17. verš to říká a říká Ježíš od pokolení nevěřící a zvrácené, jak budu dlouho s vámi. Čili jde o nedostatek víry, bych řekl, nedůvěra, která tam je. Ano. A učedníci tím pádem zklamali. Oni předtím dělali už nějaké, bych řekl, mimořádné věci. Ano. Byli u toho, jak to dělal Ježíš, dělají to i oni, ale chyběla jim v této chvíli důvěra v Pána Boha. A tam je také zajímavé, že oni říkají tedy vlastně, že proč jsme nemohli my toho dotyčného tedy uzdravit, ano, proč jsme nemohli my uzdravit toho dotyčného a Pán Ježíš říká pro vaši malověrnost. Jo? A pak tam jde tedy o to, že je tam dodaný verš, bratr ho četl, což je dobře, ale jinak je pod čarou. A to je vlastně, takový duch nevyjde jinak než skrze modlitbu a půst. Tam je právě to vysvětlení té věci. Oni se ptají, proč jsme ho nemohli uzdravit my? A Ježíš říká, vy byste ho uzdravili, kdybyste se na mě obrátili v modlitbě a v postu. Protože já uzdravuji skrze tu vaši žádost zprostředkovanou modlitbou a postem. Ano? Ale oni se, teď možná to tak řeknu, ani nemodlili, ani nepostili. A proč jsme ho nemohli uzdravit my? No vy přece neuzdravujete, jako by Ježíš chtěl říct. Jo? Čili pro vaši malověrnost, to je asi ta myšlenka. Oni měli pocit, že ho uzdraví sami, ale sami to nezvládnou. Modlitba a půst o sobě nespůsobí zázrak, ale jsou projevem víry v Ježíše Krista, projevem naší pokory a naší oddanosti. Ano? A pak tím pádem je možné, že Ježíš může naplnit tu naši žádost. Ale tady samozřejmě Bible se doplňuje Biblií. V 1. Janové v 5. kapitole ve 14. verši je napsáno, když žádáte ve shodě s mojí vůlí. Jo? To znamená, jestliže žádáme 1. Janova 5.14 ve shodě s jeho vůlí, potom tím pádem Pán Bůh způsobí to, za co se modlíme. Ano? Čili víra je vlastně poddání se Boží vůli. A to ti učedníci neudělali a proto tedy se museli pak zeptat, proč jsme ho my nemohli uzdravit. Jo? Tak, můžeme 22. a 23. verš, prosím, přečíst, ano.
Když byli spolu žádliví, řekl jim Ježíš, syn člověka bude vydán do rukou lidí, zabijí ho a třetí den bude vzkříšen. Velice se zarmoutili.
Děkuji. Takže tady znovu Ježíš předpovídá vlastně svoje utrpení. Je to ta druhá předpověď. Jo? V minulé kapitole byla první, teď je druhá předpověď. Jo? Celkem tedy jsou tři nebo čtyři, ještě potom i v 26. kapitole, takže čtyři. No a učedníci se nad tím zarmoutili, protože ten, který měl přinést spravedlnost a spásu, tak vlastně padne do rukou jaksi nespravedlivých lidí. A oni měli představu, že, a teď už nemusím pokračovat, jenom jsem chtěl říct, oni měli představu. Kolikrát my máme jako lidé svoji představu, která nekoresponduje s těmi božími plány. A možná, že se někdy s Pánem Bohem můžeme přijít, protože máme ten dojem, že by měli ty plány boží korespondovat s těmi plány našimi. Ale ono to má být přesně obráceně, že ty naše plány mají korespondovat s těmi plány božími. Ano? A to, co ale je důležité, je, že on, Ježíš Kristus říká, zabijí ho, tedy jeho samotného, ale třetí den bude vzkříšen. Čili Ježíš mluví o vzkříšení a to je naděje. Ano? A je zajímavé, že učedníci vnímali jenom tu první polovinu. Jenom tu řeč o smrti, jenom to negativní. Jo? Nevím, jak vy to vnímáte, jestli, nebo jak vy to cítíte, jestli také někdy nevnímáme více to negativní jako to pozitivní. Jo? Že přijde nějaká zpráva a teď tu negativní část, jako bychom více ještě nabobtnali a tu pozitivní možná necháme tak. Jo? Možná, že to je zakódováno v lidské povaze, těžko říct. Ale důležité je, a co z toho vyplývá, je, nevnímejme pouze něco z Božího slova, protože bychom jinak došli k nesprávným závěrům, ale vnímejme celé Boží slovo. Jo? Je pravda, že učedníci potom pochopili to až za delší dobu a pak už to hlásali, to poselství celé, úplné. Může se i nám stát, že my některé věci pochopíme až za delší dobu, ale neuspěchejme tu záležitost v tom našem chápání. Jo? No a pak je tady, že bude vydán syn člověka do rukou lidí. To je sice pravda, oni ho zabijí, ale lidé nemohou udržet Ježíše v hrobě. Možná to řeknu ještě jinak. Lidé mají mnohé možnosti, ale všechny ty jejich možnosti mají svoje limity. Boží plány prostě nepřekazí. Jo, jestliže Ježíš řekl, ano, oni zabijí mě, ale já vstanu, tak se tak stalo a nikdo mu v tom nezabránil. Můžeme dočíst tu kapitolu a budeme tím pádem končit dneska, ano, dočtěme kapitolu.
Když přišli do Kafarnaum, přistoupili Petrovi výběrči chrámové daně a řekli, váš mistr neplatí chrámovou daň? On řekl, platí. Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš, co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? Když odpověděl od cizích, pravil mu Ježíš, synové jsou tedy svobodní, ale abychom je nepohoršili, jdi k moři a hoď udici, vytáhni rybu, která se první chytí, otevří ústa a najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim za mne i za sebe.
Děkuji. Nejprve prosím vás pěkně čtyři fakta. No, to první je, že zajímavé je, že ani Marek, ani Lukáš a samozřejmě ani Jan tento příběh nevzpomínají. A možná proto, protože jejich čtenáři by to ani nepochopili, protože o nějaké chrámové dani, jo? Ale z toho vyplývá, že Matouš píše Židům. A to už jsme si říkali mnohokrát, že Matouš píše Židům, nebo křesťanům ze Židů. A oni přesně rozuměli, o co jde. Takže to je taková první věc. Druhá věc, která tady je, je, že ta chrámová daň se musela odevzdávat a platili to všichni Židé, tedy muži, nad 20 let, kteří měli nad 20 let věku. Ano, a platili to každý rok. A ta daň byla ve výši asi průměrné mzdy dvou pracovních dnů. Takže nebyla to žádná nějaká obrovská částka, no ale něco to bylo samozřejmě. A sloužila tedy, ta daň chrámová sloužila k hrazení provozu a údržby chrámu. Pokud by někdo chtěl biblický verš k tomu, tak je to 2. Mojžíšova 30, 11 až 16. Ano? A tam se o tom hovoří, o tady té chrámové dani ve starém zákoně. No. A teď od koho se vybírá ta daň? No a pán Ježíš teď jakoby hovoří, jakoby diskutuje, polemizuje, že jo? A říká vlastně, ale rodiče od svých dětí tu daň nevybírají samozřejmě. Jo? Král nevybírá daň od svého vlastního syna, že? Pochopitelně. No a tak tím pádem já bych také nemusel platit, protože chrám to je vlastně příbytek Boží, to je příbytek mého otce. A jestliže já jsem jeho syn, tak tím pádem bych nemusel platit. A tady už jsme u toho první zastávka, on se tam představuje Ježíš Kristus jako Boží syn. Jo? Dává jasně najevo, že je Božím synem. No a říká, já bych vlastně nemusel platit. Čili zdůrazňuje svůj původ, je Bůh, je Boží syn. Takže to je to první. To druhé, ale co tam je, je to, že i když nemusel, tak se Ježíš podvolil tady tomuhle zákonu o chrámové dani a jediný důvod, který k tomu měl, bylo to, co je napsáno ve verši 27. A tam je, abychom je nepohoršili. A tady si dovolím jenom několik málo vět, prosím vás pěkně. Jestliže v uvozovkách teď o nic nejde, jestliže to prostě je možné i jako není to nic proti ničemu, není to proti věrouce, není to prostě nic proti ničemu, tak tím pádem udělejme to proto, abychom nepohoršili. Samozřejmě ano, lépe je poslouchat i Boha než lidi, to je jasné, to my známe tady tento biblický verš, ale pokud tedy není to otázka poslušnosti vůči Pánu Bohu, pokud to není záležitost biblická, věroučná, nebo já nevím, jak bych to ještě jinak řekl, tak tím pádem vlastně, abychom zabránili roztržce, abychom zabránili tedy pohoršení, pak to klidně udělejme. Ano? My jsme také na této zemi vlastně cizinci, každý vyslanec musí dodržovat zákony té země, ve které se nachází, že? A co si tedy neprotiřečí se zákonem Božím, tak bychom měli udělat. Jo? Čili bych to řekl takovou možná větou ještě jinou, tak jde o nastavení, nebo jde o regulaci naší svobody ve prospěch dobrých vztahů a nepohoršování. Jo? Máme tu svobodu to udělat nebo neudělat, protože vlastně o nic nejde. Nejde o něco, co by bylo proti Božímu slovu. A jde o to pouze pohoršit, tak to tím pádem udělejte. Na druhé straně, a to musím také zdůraznit, aby to nebylo jednostranné, i to bránění se nepohoršení musí mít svoje hranice. Jo, není možné prostě, abych nepohoršil, tak tím pádem udělám cokoliv. Ne. Pokud je to něco, co neprotiřečí Biblii, Božímu slovu, Božímu poselství, není problém. Pokud to ale je něco, co už je proti, tak potom i tady to nepohoršení tedy má svoje hranice a nemůže to být zaklínadlo. No já kvůli lidem, aby se nepohoršili, takhle to prostě nejde. Takže tedy Pán Ježíš nemusel, ale když to zaplatil, nic se nestalo, že? Jako ničím se neprovinil, že? Takže tím pánem to udělal z toho důvodu. No a samozřejmě ten poslední text je o tom, že to vlastně udělal na základě určitého zázraku tedy, kdy měl Petr jít jako rybář, pro něho to nebylo nic cizího, chytit rybu, otevřít, najít tam peníz a vlastně ten peníz byl té výše, že vlastně bych řekl, jako stačil na zaplacení pro tu chrámovou daň pro oba dva. Takže tady je to spíš ukázka jednak toho, že Ježíš se tam představuje jako Boží syn a jednak toho, kdy nepohoršovat a zvolit to jako cestu, která je schůdnější pro mezilidské vztahy. Takže tolik k té 17. kapitole. Máme 18.59, takže tím pádem dvě kapitoly jsme zase ukončili.